Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-24 sa buwan ng Hulyo ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin para sa ating bayan at batas, sa ating mga kaibigang abogado. At unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, happy birthday.
Ano ba yan?
Kamusta ka na? Happy birthday.
Nakakainis naman kayo.
Masaya ka ba sa birthday mo? Hindi ko nalaman. Kanina ko lang nalaman. Dapat dala ako na alak.
Buti na lang di mo nalaman. Kundi baka nalasing ako.
Okay. Episode 38, Miss Ben. Mm-hmm. Ano ibig sabihin ng episode 38? Hindi ba yung age mo? Hindi naman siguro. Ano? Mas bata ka naman dun.
Bayaan mo na sila mag-isip, Attorney Marvin.
Sige. Ako kasi forever 38 ako eh.
Pwede! Bakit hindi?
Ako tumanda sa 38.
Pwede!
Magandang gabi po mga kaibigan.
Ito kasi si Attorney Noel, chinismis na ako agad eh. Ikaw talaga oh.
Ngayong gabi po, pag-uusapan natin ang kaso ni Amado V. Hernandez.
Yun.
Si Ka-Amado.
Mm-hmm.
At kung tayo papalarin na magkakaoras, magbabasa pa tayo ng mga tula mula sa kanyang mga kalipunan ng tula.
Mm-hmm.
Yung mga magaganda na nakakatuwa, na hindi masyadong galit, mm-hmm. ang bibiliin natin. Kasi makikita nyo sa kaso ng ating i-discuss na medyo makasaysayan,
mm-hmm.
at naging ano rin to eh, yung panahon din niya kasi yun yung panahon ng ano eh, witch hunting ng mga komunista.
Uh-huh.
At siya ay napabilang doon sa mga na-witch hunt.
Mm-hmm.
Pag-usapan po natin mamayang gabi, mamaya lang po ng konti ang kaso ni Ka-Amado Hernandez.
Anong taon ba siya nagkaroon ng ganyang kaso, Attorney Marvin?
1950.
Oh.
Pero 64 yung ano, yung
decision.
Yung naging decision, 1964. Ba, mahaba-haba.
Nakulong siya ng mga 5 taon. Dalawang decision actually ang Amado V. Hernandez. Yung isa po eh classic case ng complex crime, rebellion complex with na ulit nung panahon ng ni Cory Aquino nung sinubukan lang kasuhan si Senator Juan Ponce Enrile.
Mm-hmm.
At yung pangalawang kaso, ito po yung discuss natin, yung kaso na mismo nung kanyang pagkakawalang sala sa kaso ng rebellion.
Aha. Okay. So, nandito naman si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Good evening, Miss Ben.
Yan.
Happy birthday.
Ikaw
hindi ako chismoso.
Ikaw nagbubuking eh.
Hindi ako chismoso. Kasalanan ng Facebook yan.
Oo nga, ano.
Pag masyado kang babad sa Facebook eh. Ay, birthday pala ni Miss Bin.
Ayun na.
Pati nga sa, ano eh, pati nga doon sa Facebook page ng Bayan at Batas, binati pa kita doon.
Ay, hindi ko nakita. Grabe ka talaga.
Tinodo ko na. Todo.
Todo talaga,
todo
ha?
Na. Para bonggang-bong.
Okay lang yan, basta walang tanungan ng edad.
Hindi ako nagtatanong yan. No, no questions asked.
Tayo. Forever 38 tayo lahat.
No. Okay, sige, mas maganda yon.
Tumigil ang kalendaryo sa 38. Oh, pwede na rin yun. Puka na yung chat.
Pwede.
Not so young, not so old.
Oh, sige. Okay, so, bago dun sa, ano, syempre, Attorney Marvin, baka pwede natin pakilala muna si,
bago po yan,
Amado Hernandez.
Yung telepono ko ho ay 0920-923-6509.
Wow, kabisado mo.
Oh, yan po, 0920-923-6509. Kasi ho, yung isang telepono ko ay wala na namang charge.
Uh-huh.
Ito ho ang itetext nyo.
Parang binili mo yung SIM na yun, parang yeah. Andali.
Yeah, yan po ang itetext nyo para, meron po kami itatanong sa bandang alas 7:30 ng tungkol dito sa pinag-uusapan ng nating kaso ni Ka-Amado Hernandez. Alam mo, Ms. Ben, si Ka-Amado Hernandez ay ang kauna-unahang National Artist for Literature in Filipino na binigay sa kanya noong 1970.
Uh-huh.
At the same time, binigyan din siya ng Tanglaw ng Lahi Award ng Ateneo de Manila. Kauna-unahang unahang ding award ng Tanglaw ng Lahi.
Mm-hmm.
Palagi nag-uumpisa kay Ka-Amado Hernandez.
Parang prototype talaga siya. Siya talaga.
Uh-huh.
Siya po ay isang makata. Ang kanyang, meron dalawa kasing tradisyon ng pagiging makata sa Pilipino. Yung balagtasismo na tinatawag ni, na yung may rhyme at merong medyo parang kung nakarinig kayo nung araw sa radyo, yung nagdidebate na may rhyme sila ho yun, yung balagtasismo.
Mm-hmm.
At yung isang, ano naman, yung isang school of thought, yung modernisismo, wala nang rhyme yun.
Mm-hmm.
Si Ka-Amado, ang kanyang school of thought ay yung balagtasismo. Ay, yung mga tula niya, may rhythm, may rhyme, may parang musika, parang kumakanta.
At saka si Ka-Amado din, sa pagkakaalam ko ito, tinanong ko nga kay Attorney Marvin, ano, hindi siya nakatapos talaga siya ng pag-aaral. Pero naging national artist.
Si Ka-Amado po ay pinanganak sa Hagonoy, Bulacan. Pero siya ay lumaki sa Tondo.
Mm-hmm.
At nag-aral lang siya sa Manila. Hindi naman lang. No? Nag-aral siya sa Manila High School.
Mm-hmm.
At sa American Correspondence School.
Uso ko ba yun? Online na uso ngayon. Hindi na correspondence.
Siguro. Nung
Distance learning
siya.
Oo, yung padada na sa iyo.
Kasi bata pa lang siya. Teenager pa lang siya. Siya ay nagsusulat na.
Mm-hmm.
Doon sa Tagalog publication na tinatawag na Pagkakaisa.
Oo.
Mm-hmm.
Tapos, meron pa siyang isang pinagsulatan, yung pangalan na yung Mabuhay. Wala na itong mga ito.
Mm-hmm.
Pero siguro may kopya pa yan sa National Archives.
Mm-hmm.
Tapos, ang siyempre, ang kanyang mahal na asawa ay yung sikat na sikat din na National Artist for Theater, si Honorata de la Rama. Yeah. Otherwise known as Atang de la Rama.
Mm-hmm.
Ang galing mag-scatting niya, no?
Mm-hmm.
Iba yun, si Cathy de la Cruz.
Si Cathy de la Cruz ba yun? Kala ko sa yung...
Sarzuela ho. Ang
okay. Mas nauna, si Cathy de la Cruz o si Atang de la Rama?
Hindi, nauna na si Atang de la Rama.
Si
iba yun, si Cathy yun.
Okay.
Pero si Atang de la Rama, kumbaga sa ano, kumbaga sa panahon, maiihan tulad mo siya kay Lea Salonga. Kasi Sarzuela noon, yung Sarzuela parang Broadway type, yung kumakanta na kasama sa kwento ng bula. Kumakanta at umaarte.
Yan. Kaso iba na ibig sabihin ng Sarzuela ngayon eh.
Oo nga.
Sige.
Para nagsasarzuela lang tayo. No?
At si Ka-Amado po ay isang Batikan rin na manunulat, periodista at labor organizer. Mamaya makikita niyo doon sa ating kaso kung ano ba talaga ang kanyang
labor leader rin siya.
Trabaho.
Ah, labor leader din siya.
Pero Miss Ben, gusto kong tumula muna.
Okay.
Basta tayo ng tula para medyo gumaan ng konti.
Sige, so ito isa sa mga tula to ni
Ka-Amado
Hernandez.
Isa sa mga tatlo sana na mababasa natin.
Okay.
Ang tawag dito ay Gandang Salarin.
Gandang Salarin. Malalim yun,
malalim,
ah.
Tapos, sige. Binabasa ko po ito mula sa isang antolohiya ng kanyang mga tula. Ang title po ay Tudla at Tudling.
Tudla at Tudling.
Na ang patugot ay si Ginang Rosario Torres Yu.
Mm-hmm.
Okay. Ito po ay tula na ginawa niya noong Nobyembre 13, 1930.
Wow.
Tanda na, no?
So, 1930
pa yan.
Wala pang gera niya.
Okay.
Subukan natin kung mabibigyan natin ng ustisya ang kanyang tula. Ito, love poem.
Sige.
Para medyo light.
Diba? Okay.
Ang title ay Gandang Salarin.
Mm-hmm.
Siya, isang gandang kapangapangarap na may matang tala at may pisnging rosas. Di ko akalaing magpapawakawak sa palad ng isang pusong sawing palad. Yaong kanyang mukhang totoong maamo na tila sa birheng lipos ng pagsuyo. Di ko akalaing may itinatago na magpaparusat malupit na puso. Yaong kanyang kamay na tila talulot nang kay bango-bangot maputing kampupot. Di ko hinanagap na magkadudurog, na makadudurog at makapapatay ng isang pag-irog. Ito ang totoo. Siya ay umutang ng buhay ng tao kamakailan lamang. Di isang patalim ang kinasangkapan, kundi ang kanyaring iwing kagandahan.
Oh.
Isang munting liham, ilang piping titik, nahigit sa isang punyal na matulis, at ang nilalamay, pamatay ngang labis, magtigil ka't ika'y di ko iniibig.
Oh. In two words, busted ka!
Yon. Sa madaling sabi, pinatay niya dahil binastig na. Lang, yun pala yun.
So, palagi ko, kung ganyan naman siguro ang taong magliligaw sa'yo, kanya kagaling magtula.
Oo nga, no?
Talagang bibigay kahit si Atang De La Rama.
Ayun.
Hindi naman problema yung bibigay. Problema pag nakisama ka lang sa niligawan mo. Yun ang problema doon.
Ikaw talaga, alam mo, ikaw talaga, Ato Manuel. Oo. Hanggang ngayon, bitter ka pa rin.
Bitter.
Hindi. Hindi, kasi di ba talagang, di ba yung ano niya, yung opposite ganda, tas salarin, di ba?
Wow.
Yung kanyang, doon pa lang sa title eh. Mm-hmm.
Mabigat na. Mm-hmm. Gandang salarin.
Oo.
Tapos, yung texto niya, yung ganda, malaking G.
Pangalan talaga ng tao.
Pangalan ng tao.
So, ano siya?
Ano yung may isang word ako na hindi naintindihan? Mapawakawak.
Ayun, ang hindi ko rin naintindihan.
Mapawakawak.
Pero ano yun, alam nyo ang Pilipino kasi, ang tawag na onomatopoeic. Kung ano yung naririnig mo, parang tunog. Parang naririnig ko dyan eh.
Mm-hmm. Parang nawawakwak.
Nawawakwak. Parang sisira.
Parang sisira.
Nawawakwak.
Onomatopoeic. Kaya madaling manggula ng Tagalog. Pwede. Tanong natin kaya yung onomatopoeic. Spell.
Spell. Spell onomatopoeia.
Ibig sabihin na, kung ano ho ang tunog nun, parang dikit na dikit yun sa, ano ba yun? Sa natural.
Kumbaga, yan yung sound effects na words. Sound effects na words yan.
Oo, parang yung,
parang wak-wak. Kaya, parang nawawak. Parang, kalabog.
Okay, ba? Natuto ako dyan.
Ako rin eh.
People of the Philippines versus Amado V. Hernandez et al. Decision po ito noong May 30, 1964. Marami ho siyang kasama sa kaso na to. Pero pipiliin lang natin yung mismong sa kanya lang.
Yung sa kanya lang.
Okay.
Sa kaso po na ito, ano ba ang kanyang ano ba ang crime na itinacharge sa kanya?
Dalawa yan, ano? Rebellion.
Rebellion.
Multiple murder, arson, and robberies. Tsaka yung conspiracy pa.
To commit rebellion.
To commit rebellion.
Dalawa.
Mm-hmm.
Bakit na, ano ba ang mga aktibidades daw ni Ka-Amado Hernandez kung bakit siya ay sinasabihang nagkasala ng rebellion?
Well, basically, di ba, mga parang propagandist siya, di ba? Membro siya ang founder ng, ano yan? Congress of, ano, CLO.
Congress of Labor Organizations.
Yeah. Isa raw itong ano, parang front. Pinababayaan niya ang mga komunista na mag-organize ng mga ano, para ihanda ang mga tao sa pagkukomunista.
Pero 1950s yan?
1950s to.
Height of, baka si McCarthyism.
McCarthyism yun to.
Uh-huh. Uh-huh.
Nung panahon na yun, parang ano eh, katatapos lang ng gera ng Hapon. At yung hukbong mapagpalaya ng bayan laban sa Hapon ay naging hukbong mapagpalaya ng bayan na lang. So mula sa pagiging anti-Japanese naging communist arm na yung hukbo.
So hindi na hukba lahap yun?
Hindi na hukba.
Ano na lang, hook? Mga hook na lang talaga sila.
Ang pinuno niyan ay si Luis Taruk. At si Luis Taruk at si Kaamado ay magkaibigan. Sinasabi dito sa kaso na mayroong isang testimony, yun ang naging pinaka, kumbaga, star witness nila. No? Ang testimony na ito ay nagsasabi na una-una, si Kaamado Hernandez daw ay nanumpa na maging miyembro ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pangalawa, si Kaamado rin daw ay ang propagandista. Kumbaga siya ay una-una...
Media arm.
Media arm. So lahat ang kanyang mga speeches, in-outline pa yung mga speeches na ginawa niya, kung saan hinimok niya raw ang mga manggagawa na meron ng revolutionary situation at kailangan ng mag-aklas laban sa naghaharing uri. Anong panandalita nila? Bukod dyan, meron din siyang mga publication na nakita sa kanya. Ang title ng publication ay Titis. Ano ba yun sa English?
Hindi ko alam.
Yung Titis kasi parang
alam ko lang. Parang ano yun?
Thesis.
Hindi, yung parang ashes. Yun yung parang, parang yun, sigarilyo.
Pero yun parang ginagamit sa pagsusulat.
Akala ko parang thesis eh. Parang ganun.
Hindi. Sino nga ba yung nag-testify sa kanya, Attorney Puzulan? Nandyan yun kanina.
Si Gakuto, kaya na? Naku, kaya na naman tayo. Yeah, okay.
See, ngayon, ang, sa mga ikinakaso sa kanya, sinasabi rin na ang teorya ng prosecution ay hindi kasama sa pag-aaklas si Kaamado. Pero siya ay propagandista lamang. Subalit, merong isang sulat doon na nakuha, nasulat niya, na sinasabi niya na siya ay hindi mag-underground. Mangyari, kaya daw siya ay hindi mag-underground dahil siya ay nahalal.
Counselor.
Na-consihal ng...
sabi ni Wikipedia.
Parang nagmeron pa siyang isang term na bubuuin na pagiging konsihal ng Manila. At yung isa pa ay dahil siya ay merong pang nahalal na presidente ng Council of... Ano ba yun? Parang ng labor organizations. Congress of Labor Organizations.
Meron pa siyang isang term yata.
At yun eh, sabi niya, ang dahilan kung bakit hindi siya mag-underground. So, ang sabi ng Korte Suprema, teka muna, ang maliwanag ang sinasabi ng prosecution na, sige, nag-oath-taking si Kaamado bilang komunista, naging propagandist siya, nagle-lecture siya, nagsispeech siya, nagsusulad siya ng mga bagay na makakomunista, ang ibig bang sabihin nito ay pwede na siyang kasuhan ng rebellion. Subalit, kailangan niyating intindihin na ang mga hook balahap, mga hook, HMB na lang tawag sa kanila eh, ang mga hook ay hindi naman, ay nag-aaklas laban sa bayan. Kumbaga, ito ho eh, doon sa Pampanga to halos namugad sa ilalim ng bundok Arayat eh, naalala ko nung ako ay nasa college, nakakilala pa ako ng ilang hook na mga retired hook. Wala na rin mga hook talaga noon noong 1980s yun eh. At sinasabi nga nila na kasi napaltan na yan ng ibang movement, no? At ang punto ng prosecution naman ay kahit hindi siya kasama dyan sa underground movement, dahil sa kanyang pagsasalita at pagsusulat para sa Communist Party of the Philippines, kasama na rin siya sa rebellion. Okay.
So, talaga bang inamin niya? Kumbaga na kasama siya talaga dun sa...
Parang given, ano? Given.
Dun sa komunismo o dun sa medyo... Sa,
parang given sa kanya.
Parang given. Parang
komunista siya.
Pero hindi niya direktang inaamin.
Inaamin niya. And that's oath-taking pa siya sa partido.
Meron pa siyang pangalan eh. Ka Victor.
Anong kanyang nickname pala? Dalawa yung kanyang
Soliman.
Ang kanyang nom de guerre.
Ka Victor
at Soliman.
Soliman.
Dalawa
pa. Victor at saka ka Soliman.
Not once, but twice.
Victor.
Meron siyang ka Victor at saka meron siyang ka Soliman. Dalawa ang kanyang sudon alias.
Bakit pa siya nag-aalias? Eh, sabi naman niya, hindi naman siya mag-underground.
Well, ayun eh, isang...
Iba usually pag merong...
Siguro protocol nila sa partido yun.
Oh, hindi natin alam.
Ah, so kailangan talaga.
Baka may protocol sila.
Okay. So, anong... Ano pa? Anong sabi ng ano? Anong sabi ng Korte Suprema, Attorney Ponsalan?
Well, ang dalawa yan eh. Paghiwalay natin yung paniniwala mo sa komunismo at ang pagpapalaganap nito sa actual na participation mo sa isang rebellion or isang conspiracy to commit rebellion. Kasi ang rebellion kasi talaga, yun yung pag-aaklas laban sa gobyerno. So kung meron kang ebidensya na yung taong yun ay nag-participate sa pag-aaklas laban sa gobyerno, ay yun, pwede siyang makasuhan ng rebellion. Or kunyari nga at kunyari sumigaw siya na mag-aklas tayo sa rebellion, parang pinurpose sa isang speech niya o sa isang sulat na mag-aklas tayo sa isang rebellion at tinanggap yun ng mga tao, ay may conspiracy na to commit rebellion, di ba? Nagkasundo-sundo sila. So, mahuhuli siya doon. Ang problema ay, dito sa kasong ito, kailangan mo talaga paghiwalayin yung paniniwala mo sa komunismo at yung actual na aktibidades mo. So, ang ginawa ng Supreme Court dito, hinimay niya yung mga aktibidades niya. So, ang nakita ng Supreme Court dito ay talagang propagandist lang siya without actually participating sa rebellion. So,
hindi ba pag-propagandist ka, nag-agitate ng rebellion?
Yun nga, yun nga ang point eh. Pero kailangan nga malinaw yung ebidensya mo.
Sabi ko nga, meron kasing isang ebidensya na sulat, na pinasok rin ng prosecution, na sinasabi niya, ayokong mag-underground. Ayokong sumali sa aklasan.
Kasi ang partido nun ay underground na.
Underground na.
Before nag-underground, ayaw niya sumama. So actually, yung pinaka yun, ang, parang yun ang compelling evidence dun. Diba?
Compelling evidence kung bakit sinabi ng Korte Suprema. Eh, merong isa ditong dokumento na galing rin sa prosecution, na sinasabi niya, ayaw niyang sumama sa aklasan. Dahil, nagsisilbi pa siyang konsehal ng Manila. At pangalawa, meron pa siyang isang term.
Isang term, presidente pa siya ng CLO.
Congress and Labor Organization.
Okay.
Ngayon, sabi ng Korte Suprema, dahil dyan, hindi natin masasabi na pwede mong ikulong sa salang rebellion si Kaamado Hernandez. Dahil, ang kanyang paniniwala at pagsasalita para sa nakakatuwa yung salita niya no para sa proletariat
talaga ano eh no kumpleto sa buzzwords
eh. Basahin natin the advocacy of communism
and communistic theory
and principle is not to be considered as a criminal act of conspiracy
unless
transformed or converted into an advocacy of action.
Yun. Yung sinasabi ko kanina, iwalayin mo yung paniniwala mo at yung pagpapalaganap mo ng komunismo or yung teorya ng komunismo. Doon sa kailangan talaga meron kang action. Diba?
Sabi ko pa, in the very nature of things, mere advocacy of a theory or principle is insufficient unless the communist advocates action immediate and positive. The total agreement, the actual agreement to start an uprising or rebellion or an agreement forced to use force and violence in an uprising of the working class to overthrow authority and seize the reins of government itself. So, wala raw action, therefore, walang rebellion.
Yun. Si Ben, alam naman sa demokrasya eh, libre pa rin tayo maniwala sa kahit anong gusto nating paniwalaan. Pero pag ginawa mo na action yan at yung ka-action na yon constitutes a crime, doon ka palang pwedeng kasuhan at pwedeng makulong. Ganun yun. Yung pag-iisip pa lang ng masasama. Hindi pa krimen yun.
So pagka...
Or pagpapalaganap.
Eh, hindi ba parang indoctrination na rin
yun? Yun nga, actually. But hindi pa rin siya nag-advocate ng actual action. Or hindi niya tinranslate yung sarili niya into an actual... nagkumilo siya mismo, di ba?
Kumbaga, hanggang salita lang naman.
Yun! Parang sa loob-loob.
Wala naman siyang daladalang bolo, di ba?
Wala siyang sedulang punit, di ba? Wala naman ganun.
Salita lang.
Puro kasatsat.
Oo, parang ganun. Puro daldal.
Okay.
Ganun pala yun. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin?
Ganun naman talagang basic principle ng criminal law yun. Mm-hmm. Of course, may intention, di ba?
Iba-iba yung inciting to rebellion, inciting to sedition. Pero ang kaso kasi dito, rebellion.
Hindi, halimbawa, katulad halimbawa, eh, halimbawa ko lang, ha, yung kay Colonel Generoso ba yun?
Ayun.
Mariano?
Well,
paano natin ibigit yun doon?
Ganito yung kanyang depensa, eh. Sinabi niya na kailangan palitan, but hindi niya actually, ito depensa niya, hindi niya actually sinabing patagsikin si
presidente.
Sabi lang niya, pag masama na ang lagay ng ating nature of things, eh, not even yung gobyerno sinabi niya. Ang sabi lang niya, obligasyon nating palitan to.
Oo nga, pero yun nga may nagsasabi na sa panahon kasi ng ating bagong pangulo siya nagsasalita.
Yun nga, put it in context, tapos put it na siya ay colonel, na decorated colonel pa yata siya eh. Tapos,
iba kasi pag nasa militar ka at magsasalita.
Iba talaga pag meron ka sakbit. Iba talaga yung may sakbit-sakbit ka pa rin.
Ayun.
Napupunta sa ibang konteksto yung...
Okay. Kesa dun sa panulat lang.
Pero poet.
Kaya nga.
Kumbaga, espousing a belief lang to eh.
May ano rin pala yun, may bigat yun.
Pag meron ka may konteksto ng, eh.
Pag may sukbit kang baril, iba yun sa may panulat ka lang.
Talaga naman. Kasi medyo mukhang nag-aamba na yung action eh.
Okay.
Diba? Tapos may rango siya. So, presumably, he or she can command troops. Diba? Baka. Ilagay natin sa konteksto. O nga, no? Relevant pa rin pala itong pag-uusap
diba?
Natin ito.
May kaugnayan din.
May
diba?
Kaugnayan nga pala doon. Well, can go either way. Kaso talaga. Kumbaga, masayang kaso to. Meron na rin yata siyang mga lawyers na tumutulong sa kanya.
Kinasuhan na ba siya?
Lapa yata. Parang kumbaga sa... kumbaga sa boss mo, kunyari, meron kang kasong administrative, tatanungin ka na lang, please explain in writing.
While you should 72 not be, hours.
Why you should not be... ba't true to life ba, Mr. Mayor?
Pero ang nabasa ko, parang nag-retire siya.
Parang true to life.
Bago siya mag-retire nung ginawa niya yung...
Tapos pa sinabi yata niya sa isang forum. Yun, parang prepared yung speech. Parang pwede nga niya sabihin taken out of context. Pwede ganun eh. Pwede naman ganun. Alam naman ng YouTube eh. Clip lang naman yun eh. Doon lang naman lumabas yun eh. Tapos siguro someone found out, pinalaganap. Alam naman ng internet ngayon, ibang klase na rin.
Hindi, kasi syempre, pag napanood na isa yun sa YouTube,
Parang diba? Yung ano, di ba? Huwag na natin pag-usapan yung kay you know who sa game show, ganun. Di ba? Pwedeng yung clip lang na yun ang pinalabas, so, pwede niya talaga sabihin, it's totally taken out of context, di ba? Or, kunyari, mayroon ka sinabing isang parte, yung pala may kabuuan, iba pala yung sinabi mo.
Pwede.
Ano pa rin eh, ako... nandun pa rin ako sa free speech eh. Kung sinabi niya yun at yun paniniwala niya, parang dito sa kaso natin. Diba?
Pero kung anuhin nyo, kung si Kaamado ay kakasuhan ngayon at yung kaso sa kanya yan, eh pagtatawan na lang siguro siya. No? Kasi nagsara na lahat ng mga komunistang bansa eh. Parang nagbago na lahat eh.
Parang mali rin po kayo, Kama. Ka-Victor pa lang. excuse me.
Wala na eh. Kaya dyan China eh. Yung Hong Kong eh. Capitalist society na rin.
Si Luis Tarok, bumaba.
Yung Russia eh.
Tapos mga periodista na yung mga angkan ng mga Tarok.
Si
Joe Tarok. Si Jay Tarok.
Ang natitira na lang yata, ewan ko kung nagkakamali, hindi ako nagkakamali, eh yung Cuba, no? Na state socialism. Pero mga ilang taon na lang siguro mawawala na yung kanilang Fidel Castro.
Si Fidel medyo tumatagilid na eh. Si mga ilang pulate na lang yata pipirma. Tapos yung kapatid niya, hindi naman bata.
Mamalay din natin, din natin.
Well, discredited theory raw, di ba? Sabi
yun. Well, pero kasi nga nung panahon na yun na nagkaroon ng kaso si Victor, di ba? Yun yung panahon na nasa kainitan, di ba?
Baka sa US yan, di ba?
At around that time, ang China ay naging communist. Ayun. 1950s.
Kay Mao.
Tapos sumunod yun yung Vietnam. And then yung mga ibang bansa sa Southeast Asia.
Kinabahan.
Ayun. So, ang theory ng mga, siyempre, ng mga rightists naman, ay nagiging communist na itong Asia. So, kailangan itong pigilan.
Yan. Nagkakaroon ng paranoia, no? Parang ganun.
Okay. Okay. So mamaya ho, itutuloy natin itong kwento na to. At syempre kasama pa rin ho yung katanungan para dun sa ating mga gustong sumagot. Yan. Sa ating pa-contest. Yan. Ito, ano lang ho to, katuwaan ha. Baka mamaya.
Ito naman tayo sa ating disclaimer. Eh. No? Oo, katuwaan baka, lang po ha.
Oo, kasi lampas na tayo ng oras. Baka sabihin, kanina pa sila naghihintay.
Oo, huwag nyo kaming ano, eh, ano yan, on or about 7:30 kami. Hindi yan talagang eksakto on the dot. Napasarap yung usapan.
Kasi. Ayun. Okay. So, babalik ko kami. Makalipas na abang po ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
7,100 islands, one Philippines, one network, PBS.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
Okay, meron na ho tayong 36 na minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa ating palatuntunang bayan at batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Lones. Kasama pa rin natin si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan.
0920-923-6509. 0920-923-6509 po ang inyong itetext. Pag nagtanong si Attorney Punzalan,
yan.
Kung kayo po ay texter number 5, magwawagi po kayo ng Coffee Bean and Tea Leaf gift certificate. At kung kayo po ay texter number 10, magkakaroon po kayo ng Jose Rizal Coffee Mug.
Yeah.
Okay, ayan. So, Attorney Noel.
Dali lang naman ang tanong natin.
Ano?
Sino?
Sino? Sino pala, ha?
Sino ang asawa ni Ka-Amado Hernandez?
Ayun.
Na national artist. Na national artist din.
Oo.
Mag-asawang national artist.
Ang galing,
din.
No? Mm-hmm.
At habang po kayo nagtitext, ay tutula ulit tayo.
Ayan. Yeah. Ito, isa pang obra ni Ka-Amado.
Ka-Amado. Actually, ho, itong tula na ito. Nung ako ay nasa college, mga bandang 80s, nabasa ko sa isang publication sa UP.
Mm-hmm.
Tapos, mula nang sabi ko, pa, nakakatuwa siguro nga Makata talaga to si Ka-Amado. Hanggang mabili ko na itong libro na itong Tudla at Tudling.
Mm-hmm.
Na compilation ni Miss Rosario Torres Yu. Ang title po ng tula ay Ang Kubrador.
Iyon. Ang Kubrador?
Ang Kubrador.
Gusto ano, pa ba ang
teka,
Kubrador?
Ano yan? Anong panahon yan? Anong
ito
taon yan?
Ito ay 60s to.
Uso pa ang Kubrador.
Nung panahon na to, nasa kulungan si ano eh.
Si Ka-Amado. Okay.
Baka hindi na nila alam ang Kubrador ngayon. Ano? Kasi ang mga bills ngayon ay binabayaran na kung saan.
Online. Ano?
Online. O kaya mayroong bayad center. Wala na. Dati nung panahon may naniningil pa ng kuryente. May naniningil pa ng tubig.
Yun ang tawag sa Kubrador.
O ngayon, ang Kubrador na lang yung Kubrador ng wedding. Bukis na lang ngayon.
Yun na sila.
Yun na lang po dito ay yung Kubrador na naniningil ng bayad.
Ayun, para mas maliwanag.
Sa kuryente, sa tubig. Yan.
Yan. Okay.
Okay, ang Kubrador. May katok sa pinto. Sino yan? Paungol na tanong sa loob. Ito ho'y Kubrador. Wala nang tumugon. Inulit ang katok hanggang sa ang pinto'y marahang mabuksan. Anang tinig, tuloy. Nasok ang Kubrador, ngunit napaigtad. Umurong naman di, natuka ng ahas. Ang matay lulundag, ang tangang resibo'y sa sahig na laglag. Siya'y sinalubong ng babaeng hubad.
Ang sarap nagdagan eh. Parang, ito po, bayad ko nila ko.
Kung ano po ang nangyari pagkatapos ng makita niyo.
Up to your imagination.
Mahala na kayo.
Ako gusto ko dagdagan eh. Bayad ko po.
Aba, kita mo naman si Ka-Amado, no?
Mapilyo rin pala. No?
Sobrang hirap ng buhay. Wala nang
medyo may kapilyohan rin pala si Kasoliman.
Oo, no? Parang hindi natin naisip yun. Ano to? May tanong? Ah, sasagot. Pwede bang sumagot sa ano natin? Mukhang
sige
hindi yata, ano?
Sige, ma'am.
Sige, sumagot.
Ngayon lang uli.
Oh, sige, birthday ko naman.
Okay, birthday ko naman.
Ano?
gabi po sa inyo, Ms. Memblones, tsaka sa inyong lahat ng mga abogado dyan.
Oo.
Ang sagot ko, Atang De La Rama.
Aha. Sino po ito?
Si Javier Valenzuela ho.
Sino po?
Javier Valenzuela ho.
Ayan. Pakiulit po.
Atang De La Rama.
Opo. Sino po sila ulit?
Javier Valenzuela.
Javier Valenzuela. Yes.
Taga saan po kayo?
Sa Pasig City ho.
Pasig?
Oo. Oh,
sige po. Sige po. Ilalagay natin din yan ha. Kung pang ilan ho kayo ha.
Salamat po.
Sige po. Okay.
Javier Valenzuela. Salamat po, Mr. Javier Valenzuela.
Salamat po sa pakikinig.
Oo, bago siya. Hindi siya veterano nga. Okay.
Oo nga.
Salamat sa pakikinig.
Okay.
Okay, ngayon, alam mo si Kaamado, gumawa rin ng tula. Ginaganahan ako, Ms. Beth.
Oh, sige, sige.
Tungkol
habang nag-iisip
kay...
pa yung mga nakikinig sa atin kung ano nangyari doon sa pagpasok ng kubrador. Sige.
Tungkol naman kay Mahatma Gandhi. Medyo mahaba ng konti. Pero kung inyo pong maalala mga kaibigan,
naging topic
po natin si Mahatma Gandhi, yung kanyang trial, mga episode 30-31. At sunod-sunod po yun, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. At natuwa ako kasi nung makita ko yung librong ito, na meron palang tula si Mahatma Gandhi na ginawa. Meron tula si Kaamado Hernandez na ginawa na alay kay Mahatma Gandhi. Ang date nito ay March 15, 1930.
Mm-hmm.
Noong mga panahon na to, hindi pa nananalo si Gandhi.
Struggling pa lang.
Oo, kumbaga ano pa lang, hindi pa lumalaya ang India. Pero ito, alam na siya ni Kaamado, no? At gumawa na siya tula para kay Mahatma Gandhi. Basahin lang natin. Mahatma Gandhi, Marso 15, 1930. Ang paglilider mo ay namumukod tangi, pulos halimbawa't walang talumpati. Iyong inaakay ang buo mong lahi, ang paghihimagsik na may ibang uri. Wala kayong armas na gamit sa laban, kundi boykoteyo ng dayong kalakal. Kung wala ng damoy, lilipad ang balang. Kung wala ng gintoy, layas ang dayuhan. Ika'y pasimuno sa ulirang gawa, unang tumutupad na sinasalita. Naghubad ng telang sa Londres nilikha, naghabi ng kanya at nagbuhay dukha. Walang otomobil, walang sutlat hiyas, wala kayong palasyot sa laping inimbak, walang katungkulang, ang sahod ay limpak, pagka makabayay sakripisyong lahat. Namulat ang India, dagling iwinaksi, ang diwang alipin nais magsarili. Ang Britanya ay tila di makatatanggi, tiyak na lalaya ang bayan may Gandhi. Mapalad ang India't may isang Mahatma, ikaw Pilipinas, saan ka pupunta? Dito ang banyagay siyang sinasamba, at ang katutuboy kuskusan ng paa.
Ayos, may patama pa sa dulo.
May biglang segues.
Okay, yun na. Yung pala doon pala papunta yun.
Yung pala ang point.
Yung pala pupunta yun.
Ayos.
Tungkol din pala sa Pilipinas.
Kala ko naman kay Mahatma talaga eh. Uy, Attorney Marvin,
yes.
Pwede daw ba magpakopya ng kubrador?
Opo,
post mo na lang sa ano?
I-post ko po doon sa Facebook natin.
Para dumadami yung ano sa Facebook. Dumadami yung ating press.
Yan po ay, tandaan niyo po, yan po ay copyright. Actually, ang copyright ng publication ay kay Atang De La Rama. Ito ay nalimbag noong 1986.
Matagal pa, hindi pa expired yan.
So, okay.
Kung kayo po ay magkakaroon ng panahon at makita niyo siya, bigyan niyo po siya ng bayad kahit 10 piso, 1,000 piso.
Ayun.
Harapun sa, alam ko patay na rin nato si Kaatang.
Pero may after that pa, di ba, na few years pa after
50
death.
Years from the death of the author, actually.
The author.
Ang copyright.
Ah.
Si Kaamado po ay namatay noong 1970.
Mm.
So, alam pa lang siya, 41 years pa lang siyang namamatay.
So, may 9 years.
So, meron pang 9 years
pa.
Copyright.
Copyrighted pa yan.
Okay.
Actually, mahirap pong kumuha ng mga tula niya. Kasi ang mga sikat na libro niya na hanggang ngayon nililimbag, yung Ibong Mandaragit mm-hmm. na binabasa sa high school mm-hmm, mm-hmm. at saka yung Luha ng Buhaya.
Oo, yun.
Crocodile
oo,
Tears.
Crocodile Tears. Nabasa ko yung Luha ng Buhaya ng high school. Actually, hindi naman komunista yun. Kasi
oo, alam ko parang tuhan nga yun sa...
Cooperatives yun eh. Ah. Agrarian reform tsaka pag-cooperativism.
Aha. Yun kasi parang ang dating nga parang medyo may pagka gano'n, ano, komunista.
Na-spin out na siguro yung... Uh-huh. Ano.
Uh-huh. Yeah. Pero anyway, magaganda talaga yung mga ano no, mga tula. Oh. At saka
sa nakita natin may pilyo side siya.
May pilyo.
Sabi ko nga kanina, maiba rin ano.
Kasi ang tula na sikat na sikat tula ni Kaamado, yung Isang Dipang Langit.
Ayun.
Oh, yun. Kaya lang ayaw kong basahin. Sabi ko, depressing eh.
Aha. Hindi ko na maalala pero yung title naalala ko pa.
Yung mga tumutula ng Isang Dipang Langit, mga nasa Kambagong Diwa.
Kasi iba na rin mga tao sa Kambagong Diwa. Iba na rin eh. Iba na rin ang nagbago na rin ang kompleksyo ng Kambagong Diwa na yun.
Oh, diba? Parang sabi ko, ayoko kasi yung mga nasa kulungan ngayon.
Oh, parang na, parang patron saint of ano. No?
Sa ibang araw na lang siguro, pag iba na nakakulong doon. Ano?
Oh, siguro.
Kaya sabi ko, wag natin itula muna yung Isang Dipang Lakit. Sa ibang araw na lang.
Pero sandali, yung kaso, ano nangyari pala dun sa kaso? Na kawalang, kawalang okay. Sala siya.
Oh.
After 14 siya. Years.
Yung kaso lumabas. Pero nakapag-bail siya after 5 years. Eh. So,
so limang taon lang siya nakulong.
Limang taon siya nakulong.
Tapos nakapag-bail siya. Oh. Tapos napawalang siya. Sala din.
Actually, ang isa sa mga pinakamalaking aral na hindi lang sa literatura na nagturo si Kaamado, pati sa larangan ng batas. Yung kaso kasi niya, nung kinasuhan sila sabay-sabay nung panahon ni mm-hmm. President Quirino, kasi nga, ang problema kay Kaamado, eh, wala naman siyang, hindi siya murderer, mm-hmm. hindi siya nag, wala, hindi siya kasama sa mga barilan.
Okay.
Pero yung mga kasabay niya, ganun ang ginagawa.
Mm-hmm.
So, ang ginawa, para hindi sila, ang kinaso sa kanila, rebellion, complex with robbery, murder, etc.
Mm-hmm.
Ang sa batas kasi, kung ang isang crime ay magagawa lamang sa pamamagitan ng isa pang crime, ang tawag doon ay complex crime.
Mm-hmm.
At ang penalty ay yung mas malaking crime.
Ah.
And except dito sa rebellion, di ba?
Okay.
Parang...
Uh-huh.
So, ang ginawa nila, yun ang ikinasa sa kanya para hindi makapagpiansa.
Mm-hmm. Parang sounds familiar.
Ang grupo ni Kaamado.
Mm-hmm.
Sounds familiar.
Ngayon, pumunta sa Korte Suprema kasi ang sabi ng ano, wala namang crime na
rebellion.
Kasi hindi mo na-absorb ng
rebellion.
Ng rebellion lahat. So, ang talagang higher crime ay rebellion.
Mm-hmm.
At sabi ng Korte Suprema, tama yan, dapat makapagpiansa ka kasi ang talagang kaso mo ay rebellion.
Rebellion.
Absorb yung ibang crime.
Mm-hmm. Higher crime or rebellion because it's against the state.
It's against the state.
Mm-hmm. Hindi siya against hindi siya personal crime. Mm-hmm. Kaya ang mas malaking crime dito is rebellion, hindi yung murder, hindi yung arson, mm-hmm. hindi yung robbery.
Okay. Mm-hmm. At kasi sa law school, ang binabasa lang namin yung unang kaso.
Mm-hmm.
Itong pangalawang kaso, sabi ko, acquitted naman pala eh.
Mm-hmm.
Hindi naman pala siya nakulong talaga.
Mm-hmm. Ang teaching case ay yung unang Amado Hernandez.
Although this one is also being cited once in a while. Itong pangalawang kaso na to, maliwanag na wala palang rebellion talaga. Mm-hmm. Ang rebellion sa kanya ay yung pagsusulat niya
mm-hmm.
na, at pagsasalita mm-hmm. Para sa Partido Komunista ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Na, alam mo hanggang ngayon, mm-hmm. naalala ko nung bandang 1988, no, merong sa Ateneo na tawag namin doon na ibang klase, ng alternative class program. Nag-imbita kami ng mga speakers. No? At mayroong pang Partido Komunista ng Pilipinas.
Doon, talaga.
Kasi tapaw, pero kasi hindi naman sila, wala na silang ano eh, wala na silang arm. Wala na silang, tawag doon, yung arm group.
Mm-hmm.
Oh, wala na.
Kaya,
advocacy group na sila.
Ano sila, party, ano na lang.
Organisasyon
na lang.
Yung kapag-advocacy na lang. Ideology na lang. Parang religion, kung anuhin mo. Parang in-spread na lang nila yung doktrina nila.
Correct.
Mm. Diba? Ganun na lang. Hindi ko alam na meron palang...
Meron nun. Nakita ko pa yung presidente. Kaya lang, di ako nakinig. Wala akong oras nun. Kasi nakakatuwa dahil they tried to present themselves in the market of ideas. Kumbaga mm-hmm. ito yung idea namin. Kung gusto nyo, edi sumama kayo. Kung ayaw nyo, edi wag. At hindi sila, binabana nila ang kanilang mga armas, yung mga grupo ng mga PKP, ang tawag sa kanila, Partido Komunista ng Pilipinas.
Ah, okay.
Iba ho yan dun sa yung okay. isa. O na ayaw kong sabihin kasi ayaw kong silang bigyan ng propaganda value.
Ganun ba? Sinasabi ko pa naman.
Okay. So pagkatapos ba nitong kaso na to, attorney, anong ginawa ni Ka-Amado? Bumalik ba siya as propagandist?
Pa rin. Nagsulat siya.
At nagtuturo sa UP, di ba?
Nagsulat siya.
Hanggang mamatay.
Yung last na ano nga, nagturo siya sa UP.
Nagturo siya sa UP. Yun ang ano niya. Yun ang...
Tapos nagsulat ulit siya. So nung after nung 1964, marami pa rin siya. Kailan ba sinulat yung Cobrador? Baka...
Masyado kang obsessed Miss Ben sa...
Kasi may mga nag-text sa akin eh. Mukhang nagandahan sila sa Cobrador.
Yung pagkatapos siya kasing... Sige, pa-post natin yung Cobrador. Pagkatapos kasi ng mga tula niya, mga, ang ginawa niya na yung 1969, yung Ibong Mandaragit at yung Luha ng Buhaya.
Mm-hmm.
Yan. Tapos, apat na taon siyang nanalo ng best play sa Palangka Awards. Mm-hmm. No? Munting Lupa, Hagdan sa Bahaghari, Mga Kagalang-galang, Magkabilang Mukha ng Isang Bagol. Yan, Two Sides of a Coin.
Mm-hmm. Ah, bagol pala yun.
Ito eh. Ito, hindi ko pa napapanood. Sana mayroong mag-set up ng play ng mga play ni Ka-Amado Hernad. Ang mga puro mga Palangka award-winning plays pala yan.
Mm-hmm.
Yan. Okay. Yan.
Kaling.
Tingnan natin kung sino ang nanalo.
Bakit sino kaya? Ang
nag-ticks.
Daming yun.
Mukhang maraming nakakaalam ng sagot.
Mm-hmm. Okay, number 5, Coffee Bean and Tea Leaf.
Okay, narito po yung nanalo ng Coffee Bean and Tea Leaf.
Si Violeta Ablasa ng Makati, uy, veterana, ng sagot niya, Atang De La Rama.
Yeah.
Tama, correct.
1, 2, 3, 4,
sana pala, sanabi ko yung tunay na pangalan.
At yung isa,
ano?
Ito, sagot niya, ang pangalan niya, Rodolfo Malapad. Okay. Mm-hmm. Si Honorata De La Rama.
Oo, mas matindi siya. Okay. Wala pala akong kawalan.
Oo, oo.
At dahil, taga Santa Ana, Manila.
Okay.
At dahil birthday ni Miss Ben, si Javier ay panalo na rin ng Jose Rizal Coffee Mug.
Ayun, yeah. Congratulations. Ano pinito ni Javier? Javier Valenzuela.
Javier Valenzuela. Kung kayo po ay magagawi sa Green Hills, pumunta po kayo sa 31st floor, Atlanta Center, 31 Annapolis Street.
Look for Jenny.
Sa Green Hills.
Or Makoy.
Pumunta po kayo sa opisina namin, Attorney Aceron, Attorney Punsalan. Makita niyo yung pangalan namin doon. Hanapin niyo po si Jenny para makuha niyo ang inyong prize.
Pero ang babati sa iyo si Makoy.
So si Makoy at si Jenny na lang, pwede.
Okay. Okay. Salamat po. Kamukha ng painting namin.
Salamat po sa mga nag-text, si Esther Madarang, di ho kayo nanalo, pero thank you for listening.
Oo, salamat po.
Tira na natin.
Last week, mayroong nag-text. Kaya lang, nabao na sa dami ng nasa text ko. Galing sa Kingdom of Saudi Arabia.
KSA.
Uy.
Ano raw, keep up the good work because marami raw na silang natutunan sa ating palabas.
Oy, salamat.
Meron bang Kuwait dyan?
Sino yon? May pangalan ba? Wala.
Number namin nabaw na eh.
Nabaw na.
Pasensya na ho kayo.
Pasensya na ho kayo. Ang text po sa aking cellphone ngayong araw na to eh. Mm-hmm. Nasa 50 na. Ewan ko, titirik na ho itong telepono ko maya-maya.
Pero di ba, lahat ho ng mga kababayan natin na nandyan sa KSA, ayan, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Kahit na meron ng sodization. Hindi naman. Hindi naman sila maapektuhan halos, di ba?
Oo. Naman yan eh. Kailangan tayo. Yan ang plano ng Pilipinas para maghari sa
First week of August ba next week? Hindi, no?
Hindi pa.
Meron pang sitting issues.
Si Atty. Si Kongka ka, nag-usap na kami. Nakita ko kasi sa dyaryo, nag-swimming siya sa Spratlys.
Nag-outing pala, no?
Kasama si Kongka ka, doon?
Nag-outing pala sila. At wala lang sa Spratlys lang naman.
Naman.
Sa Kalayaan Islands lang naman nag-outing. Wala lang naman.
Parang gusto kong marinig magkwento si Kongka ka.
Nakita ko nga siya sa TV, parang basa pa siya. Yung parang bagong ligo talaga. Kaka-swimming.
Kasi na pala nagagalit yung China, ganun.
So sabi niya, August 14. Arrange siya kung kakayanin niya.
So, August 14.
Tentatively, natin yun.
Set natin August 14. Babalik si Pongka ka para pag-usapan ang yung kanyang Spratlys claim.
Kanyang outing.
O, sige. Magandang kwentuhan yun.
Mm-hmm. Sana okay. Eh, hindi pa tayo ginigyara ng China.
So, wala, isang push button lang tayo. No?
Uy, huwag naman.
Huwag naman sana. No? Sumubo na lang tayo kagad.
Oo. Huwag naman. Then, nangako naman sa atin si, di ba, si Kumaring Hillary.
Oo, na susuportahan tayo. Baka mahirap na.
Pangalanan ko, nang-agitate din yung si Aling Hillary.
Parang nang-aasar din.
Teka muna, ma'am. Kulang kayo.
Ma'am, kami na, parang nasa gitna na naman kami dito ngayon. Parang panuna naman ng hapon.
Oo nga, huwag naman. Grabe, ha? Ngayon pala ako nakakatanggap ng flowers. Oy, salamat kay na Brenda, kay Jesusa, kay MJ, kay Jong, kay Badet, kay Ernie, kay Audrey, kay Bong, at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Project 6.
Sino nag-base sa'yo ng bulaklak?
Oo, sila yung mga ano dun, yung mga conspiracy.
Diyos ko, tingin isang bulaklak, isa sila dun, marang
may,
ganun. Oo,
may conspiracy sila dun.
Ay, nako. Okay rin ha, talagang, ano, okay. Anong balak mo sa birthday mo?
Wala lang. Hello? Simple lang akong tao eh.
Talaga nga.
Miss Ben, Leo ka pala. Leo ka rin, ano?
Oo, pero hindi. Ano daw ako eh. Sabi nung, wag na sabihin ko sino. Pero sabi niya, pag nasa cusp ka, kasi nasa cusp ako ng Cancer at Leo eh. Parang, meron pa akong traits nung Cancer.
Cancer.
So, hindi pa ako yung talagang Leo. Ang mga talagang Leo daw yung mga Agosto. Ikaw, Leo ka,
ako,
no?
Ako, Leo.
Agosto-Agosto ka.
Tsaka isang anak ko.
Alam mo, nagkakaroon tayo ng trend dito na ano, nagtatrabaho sa berde. No?
Oo, syempre.
Sinimulan ko eh.
Oo naman.
Tapos ikaw, sigurado. Mag-ano ka rin.
Ano ba ang ano? August ano ka ba?
Ako po.
Matatapat ba tayo ng Linggo? Hindi.
August 21 ho ba, Linggo?
Ano siya yung kay Nino? Eh?
August 21 po tayo pinanganak.
Oh, Linggo yun, alam ko.
Oh, Linggo.
Linggo yun. Talagang
nagkakaroon na magdadala ngayon ng pansit.
Nagkakaroon ng habit eh.
Nagpisahan ni Kong Kaka eh, noong July.
Oo nga. Ikaw din.
Oo nga.
Ayos, talagang ewan ako.
Talagang pag may birthday, kailangan trabaho din.
Oo naman.
Tama. Pero sa amin po, ang Bayan at Batas ay hindi trabaho.
Actually, ito na yung pinaka-ano namin. Pinaka-break na namin to.
Ito public service?
Oo, public service.
Bukod po doon, kami po ay maraming natututunan kasi persada po kaming mag-aral.
At ako rin, marami ako natututunan sa ating batas ngayon, ha?
Nakala nila, nag-aaral rin kami.
Nag-aaral po kami, hindi po kami.
Hindi po ito nagagaling sa tuktok ng ating mga utak. Ano?
Diba?
Pinaghahandaan rin po namin.
Siyempre, may paghahanda din.
Diba?
Sige. So bago tayo magpaalam, meron ba kayong mga gustong banggitin pa yung ating essay contest?
Huwag po kayong makakalimot, ipunin niyo po ang mga episodes ng Bayan at Batas. Punta ko kayo sa iTunes, hanapin ng Bayan at Batas. O kaya sa Facebook, hanapin niyo po yung aming username, Bayan at Batas. O kaya, bayanatbatas.org. At doon po sa mga high school students, sumali po kayo, i-email niyo po kami sa essay@bayanatbatas. Kung kayo po ang magwawagi, kayo po ay mananalo ng 15,000 pesos first prize, 10,000 pesos second prize, at 8,000 pesos third prize.
Yung topic, ano yung topic?
Ang topic po na ang theme ho, hindi no kahit to aling episode ang
okay.
Topic ang tema natin ay yung kabayanihan bilang tugon sa hamon ng panahon. Kasi naisip ko iba-ibang panahon kasi yung mga dinidiscuss natin kaso. Pero ibang-ibang iba't ibang uri ng kabayanihan ang ipinakita sa atin ng ating mga bida sa mga kaso na dinidiscuss natin dito.
Okay, so pwede ho kayong kumuha no doon sa mga na-discuss na natin ng ideya.
Ideya.
Para doon sa inyong gagawing essay.
Tama 'yon.
Okay. So, doon din ho sa ano na doon sa account sa Facebook, nandoon din po 'yung mga telephone number pala
yan.
Na pwede po ninyong tawagan kung sakali ho na meron kayong mga gustong itanong o ikonsulta tungkol po sa ating batas.
At Miss Ben, next week. Naalala niyo ba 'yung pelikula ni ano, Gaston ni Alarcon? Yung Golden Buddha. Yung Golden Buddha.
Yamashita.
Yung Yamashita Golden Buddha.
So, yan ang ating pag-uusapan.
Nala ko, huwag mong buhayin ang bangka
yung kaso ni Rogelio Rojas.
Yun. Ako, pag-uusapan natin.
Exciting yan.
Next.
Lihim ng Yamashita.
Yung mga lihim ni Yamashita. Totoo ba yun?
Basahin natin.
Malalaman natin po next week.
Okay. So, wala nang babatiin?
Okay. Akin ako, yung dalawang anak ko, ay yung aking bunso ay medyo may sakit.
Ay, naku.
May sore throat at may lagnat, aking maliit, si Nicolas. Pagaling ka.
Naku, pagaling ka, Nico.
Hindi, maliit. Basta pagaling ka. Diba? Yung anak ko, yung isa nandun, mga wala silang pasok bukas dahil sa zona eh.
Oo nga naman, kaya, no? Quezon City.
Ayos sila ngayon. Ayos sila bukas.
Okay.
Okay.
Maraming salamat po. Ito si Ben Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.